Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2017 នេះខ្ញុំសុភចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចិនពូជិននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ការប៉ះទង្គិចរវាងជនជាតិប៉ាឡេស្ទីននិងទាហានអ៊ីស្រាអែលបានផ្ទុះឡើងបន្ទាប់ពីការទទួលស្គាល់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមជារដ្ឋធានីរបស់អ៊ីស្រាអែលដោយប្រធានាធិបតីត្រាំប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីរិះគន់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះបញ្ហាក្រុងយេរូសាឡឹមកូរ៉េខាងជើងនិយាយថាសង្គ្រាមជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកទំនងខ្លាយជាការពិត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការប្រកាសរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំទទួលស្គាល់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមថាជារដ្ឋធានីរបស់អ៊ីស្រាអែលបណ្ដាឲ្យមានភាពចម្រូងចម្រាសមេតបកម្ពុជាដឹងអតីតមេបកប្រឆាំងលោកសំរង្ស៊ីដែលអំពាវនាវឲ្យកងទ័ពឈប់ស្ដាប់បញ្ជារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំខ្លួននិងលោកហ៊ុនសែនភាពប្រសើរទៅមុខនៅក្នុងការប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់នៅទូទាំងពិភពលោកស្ថិតក្នុងហានិភ័យនៅពេលថវិកាឧបត្ថម្ភនៅត្រឹងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកបូជីន
អរគុណការប៉ះទង្គិចរវាងពួកបាតកោប៉ាឡេស្ទីននិងទាហានអ៊ីស្រាអែលនឹងការតវ៉ាប្រឆាំងនានាតាមផ្លូវបានផ្ទុះឡើងកាលពីថ្ងៃពុធនៅតំបន់ West Bank និង Gaza នៅថ្ងៃបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានទទួលស្គាល់ទីក្រុង Jerusalem ជារដ្ឋធានីរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងតំបន់ West Bank វងបាតកោបានចោលដុំថ្មដាក់កងទ័ពអ៊ីស្រាអែលហើយបានដុតកង់ឡាននៅក្នុងទីក្រុង Ramallah ដែលជាមូលដ្ឋានរដ្ឋាភិបាលប៉ាឡេស្ទីនដែលនៅទីនោះផ្សែងខ្មួលខ្មាញ់បានថិតនៅលើទីក្រុងនោះមានមនុស្សរាប់សំអ្នកបានរងរបួសសារសាលនៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នានៅក្នុងទីក្រុងសាសនាបេតលេហែមដែលជាកន្លែងកំណើតព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានបាញ់កណ្ដុងទឹកនិងឧស្ម័នបង្ហៀរទឹកភ្នែកទៅលើពួកបាតកោខណៈក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាពួកបាតកោបានដុតរូបសំណាក់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបេនយ៉ាមីនណេតានយាហ៊ូនិងទង់ជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងអ៊ីស្រាអែលជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនបានបិទហាងលក់ដូរទំនិញនិងសាលារៀននៅក្នុងការធ្វើកោតកម្មទូទៅមួយខណៈដែលលោកអ៊ីស្ម៉េហានីយេមេដឹកនាំក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាសដែលទួតត្រាតំបន់ហ្គាហ្សាបានអំពាវនាវឲ្យមានការងើបបះបោរលើកទី3របស់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនប្រឆាំងនឹងអ៊ីស្រាអែលលោកហាសានណាសរឡាមេដឹកនាំក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធហេសបូឡារបស់លីបង់បាននិយាយថាការចរចាទាំងអស់នៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាត្រូវតែបញ្ឈប់រហូតទាល់តែប្រធានាធិបតីត្រាំប្រែកាឡាស់ការសម្រេចអំពីទីក្រុងយេរូសាឡឹមនេះប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងដល់ការសម្រេចរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំដើម្បីរើស្ថានទូតអាមេរិកពីទីក្រុងតេវអាវីវទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមដែលជានិមិត្តជាចំណាត់ការនិមិត្តរូបនិងចម្រងចម្រាស់ដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការលំអៀងទៅអ៊ីស្រាអែលពីព្រោះតែអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនបានទាមទារទីក្រុងពិសិដ្ឋនេះជារដ្ឋធានីរបស់ខ្លួនលោកសីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីរ៉េតណូម៉ាស៊ូឌីបានបង្ហាញខ្លួននៅឯសន្និសីទវេទិកាប្រជាធិបតេយ្យក្នុងរដ្ឋធានីហ្សាកាតាកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធដោយមានទូលស្បាយកេហ្វីយេពណ៌ខ្មៅនិងសដែលជានិមិត្តរូបនៃសាមគ្គីភាពជាមួយជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនហើយមិនបាននិយាយចំទេលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយនៅក្នុងសន្ទរកថាបើកវេទិកាប្រជាធិបតេយ្យនៅកោះបាលីថាយើងថ្កោលទោសការទទួលស្គាល់នេះខ្ញុំឈរនៅទីនេះពាក់ស្បៃជាមួយជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនដើម្បីបង្ហាញការបដិញ្ញាចិត្តដ៏ខ្លាំងមួយរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជានិច្ចការថិតនៅជាមួយជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនចំពោះសិទ្ធិរបស់ពួកគេឥណ្ឌូនេស៊ីជានិច្ចការនឹងគាំទ្រប៉ាឡេស្ទីនប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីជូកូក៏បានធ្វើសន្និសីទកាសែតពីវិមានប្រធានាធិបតីបូហ្គោ កាលពីថ្ងៃពហុម្សិលមិញនេះដែរ The Voice of America VOA កូរ៉េខាងជើងបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាយ៉ាងធំរវាងកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឲ្យសង្គ្រាមនៅអូបទីកូរ៉េនឹងខ្លាយជាការពិតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងជើងបានចោទសួរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃពហុតាមរយៈទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន KCNA របស់រដ្ឋកូរ៉េខាងជើងថាសំណួរដែលនៅសេសសល់នៅពេលឥឡូវនេះគឺថាតើនៅពេលណាសង្គ្រាមនឹងផ្ទុះឡើងយើងមិនប៉ងប្រាថ្នាចង់បានសង្គ្រាមទេក៏ប៉ុន្តែមិនត្រូវលាក់បំបាំងបញ្ហានេះទេរបបកូរ៉េខាងជើងបានចេញការព្រមាននោះនៅពេលដែលយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកសហរដ្ឋអាមេរិកធុន B-51 បានហោះពីលើប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលជាផ្នែកមួយនៃសមយុទ្ធដែលមានឈ្មោះថា Vigilant Act សមយុទ្ធតាមអាកាសរួមគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងនៅសប្តាហ៍នេះបានទាក់ទិនយន្តហោះចម្បាំងរាប់រយគ្រឿងរួមមានយន្តហោះចម្បាំងទំនើបថ្មីៗបំផុតដែលមិនធ្លាប់មានការពីពេលមុនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសមយុទ្ធយោធាប្រចាំឆ្នាំកើតមានឡើងមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីការសាកល្បងកំជួយ Ballistic Antarctic ដ៏ខ្លាំងថ្មីមួយរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលពួកអ្នកជំនាញនិយាយថាមានសមត្ថភាពបាញ់ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកកំជួយ Missile Ballistic Antarctic ICBM ជាការសាកល្បងកំជួយ Missile មួយនៃការសាកល្បងកំជួយ Missile ច្រើនដែលបានធ្វើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងរួមជាមួយការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាបន្តបន្ទាប់ដែលជាការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលជាការបំពានការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញការព្រមានសន្តិសុខដល់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួននៅជុំវិញពិភពលោកឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នការតវ៉ាប្រឆាំងឬអំពើហិង្សាពីការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដែលទទួលស្គាល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមជារដ្ឋធានីរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិពួកអ្នកការទូតអាមេរិកកំពុងប្រុងប្រៀបជំនួបនៅថ្ងៃសុក្រនេះដែលកោះធ្វើឡើងដោយសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានប្រទេស15ជាសមាជិករួមទាំងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺចក្រភពអង់គ្លេសអ៊ីតាលីនិងប្រទេសបារាំងប្រទេសបារាំងអាល្លឺម៉ង់អ៊ីតាលីនិងចក្រភពអង់គ្លេសបានរិះគន់សេចក្តីសម្រេចនេះយ៉ាងខ្លាំងដោយនិយាយថាឋានៈភាពរបស់ក្រុងយេរូសាឡិមត្រូវតែធ្វើការចរចាក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃការចរចាសន្តិភាពរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនដែលបានផ្អាកអស់រយៈពេល3ឆ្នាំមកហើយនេះ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃពុធបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមថាជារដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលជាចំណាត់ការដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយដែលត្រូវបានជំទាស់ប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងដោយជនជាតិប៉ាឡេស្ទីននិងបណ្ដារដ្ឋអារ៉ាប់ថ្មីបានមានការប្រកាសនេះក៏ដោយការរើទីតាំងពិតប្រាកដនៃស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីទីក្រុងតែលអាវីវនៅជាច្រើនឆ្នាំទៀតលោក Steve Herman អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA នៅសេតវិមានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ថ្មីបើមានការព្រួយកង្វល់ថាការសម្រេចនេះអាចធ្វើឲ្យមានកំហឹងនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំកាលពីថ្ងៃពុធបានធ្វើការសម្រេចមួយទៅតាមការសន្យានានាក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem
ខ្ញុំបានសម្រេចថាវាជាពេលវេលាដែលទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការទីក្រុងយេរូសាឡិមជារដ្ឋធានីរបស់អ៊ីស្រាអែលខណៈដែលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមុនបានធ្វើការសន្យាដ៏សំខាន់នោះពួកអស់លោកមិនបានធ្វើតាមការសន្យានោះទេថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើទៅតាមការសន្យានោះ
ក្នុងឆ្នាំ1995សភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើឲ្យរើស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកពីទីក្រុងតែលអាវីវទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡិមក៏ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីនោះមកប្រធានាធិបតីបានចុះហត្ថលេខាលើកពេលរយៈពេល6ខែម្ដងហើយម្ដងទៀតលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយទៀតថា
We cannot solve our problems by making the same failed assumptions and repeating
យើងមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហារបស់យើងដោយធ្វើការសន្និមត់មិនបានទទួលជោគជ័យហើយនឹងយុទ្ធសាស្ត្របរាជ័យដដែលកាលពីអតីតកាលនោះទេបញ្ហាចាស់ទាមទារឲ្យមានដំណោះស្រាយថ្មី
លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាការសម្រេចរបស់លោកបានស្ថិតក្នុងផលប្រយោជន៍ដ៏ល្អបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងដើម្បីស្វែងរកសន្តិភាពរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបានសម្ដែងការដឹងគុណលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបេនយ៉ាមីន ណេតានយាហ៊ូបានថ្លែងថា
I call on all countries that seek peace to join the United States in recognizing
ខ្ញុំអំពាវនាវដល់ប្រទេសទាំងអស់ដែលស្វាស្វែងរកសន្តិភាពឲ្យចូលរួមជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទទួលស្គាល់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមជារដ្ឋធានីរបស់អ៊ីស្រាអែលហើយនឹងរើស្ថានទូតរបស់ខ្លួនទៅកាន់ទីនោះ
ក៏ប៉ុន្តែពួកមេដឹកនាំប៉ាឡេស្ទីនបានចោទប្រកាន់ប្រធានាធិបតីពីការបំផ្លាញដំណោះស្រាយបង្កើតរដ្ឋ2លោកសាអេបអេរ៉ាកាត់អគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការនីតិប្រតិបត្តិរបស់អង្គការរំដោះជាតិប៉ាឡេស្ទីន PLO បាននិយាយថា
This step is prejudging dictating closing doors for negotiations
វិធានការនេះជាការវិនិច្ឆ័យមុនការបញ្ជាបិទទ្វារការចរចាសម្ងាត់ហើយខ្ញុំគិតថាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនៅយប់នេះបានដកសិទ្ធិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីដើរតួនាទីណាមួយក្នុងដំណើរការសន្តិភាព
នៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាការប្រកាសរបស់លោកនឹងបណ្ដាលឲ្យមានការខ្វែងគំនិតនិងការជំទាស់ប្រឆាំងកំណត់សម្គាល់នេះបានបង្ហាញនូវភាពត្រឹមត្រូវយ៉ាងឆាប់រហ័សប្រធានាធិបតី Recep Tayyip Erdogan នៃប្រទេសទូគីបានថ្លែងថា
No one has the right to play with the fate of billions of people for the sake
មិនមានជនណាម្នាក់មានសិទ្ធិលេងសើចជោគវាសនារបស់មនុស្សរាប់ពាន់លាននាក់ដើម្បីប្រយោជន៍មហិច្ឆតាបុគ្គលម្នាក់នោះទេការលេងសើចដូចនេះបើកដៃឲ្យអង្គការភារវៈជន
សម្ដេចរ៉ូម៉ាំងកាតូលិកប៉ាប្រង់ស៊ីបានថ្លែងថា
Per la situazione che si è creata
I address a heartfelt appeal so that everybody commits to respecting
ខ្ញុំធ្វើការអំពាវនាវអស់ពីចិត្តថ្លើមដល់មនុស្សទាំងអស់ឲ្យតាំងចិត្តគោរពឋានៈតាមផ្លូវច្បាប់របស់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមដោយអនុវត្តទៅតាមសេចក្តីសម្រេចចិត្តដ៏ស័ក្តិសមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ
ថ្វីបើមានការរិះគន់បណ្ដាមកពីការប្រកាសរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំនេះមិនមានការរើទីតាំងថ្មីរបស់ស្ថានទូតពីទីក្រុងតេអូវីទេពួកមន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រធានាធិបតីត្រាំនិយាយថាការជ្រើសរើសទីកន្លែងនោះតម្រូវទៅតាមលក្ខខណ្ឌសន្តិសុខហើយការកសាងស្ថានទូតនោះនឹងចំណាយពេលរាប់ឆ្នាំពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com អតីតមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងដ៏ធំនៅកម្ពុជាលោកសំរងស៊ីកំពុងប្រឈមនឹងពាក្យបណ្ដឹងព្រហ្មទណ្ឌថ្មីទៀតលើកនេះគឺកងទ័ពកម្ពុជាបានប្តឹងលោកសំរងស៊ីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុចំពោះការអធិប្បាយរបស់លោកសំរងស៊ីដែលបានអំពាវនាវឲ្យកូនទាហានកុំស្ដាប់តាមបញ្ជាមេទ័ពពុករលួយឲ្យសម្លាប់ប្រជាជនស្លូតត្រង់ការប្តឹងផ្ដាល់របស់កងទ័ពកម្ពុជាធ្វើឡើងក្រោយមានប្រតិកម្មពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលចោទលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថាបានប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិលោកសំរងស៊ីបានឆ្លើយតបដោយស្វាគមន៍ឲ្យលោកហ៊ុនសែនដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឲ្យច្រានថែមទៀតប្រឆាំងនឹងរូបលោកលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កងទ័ពកម្ពុជាបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងលោកសំរងស៊ីចំពោះការអធិប្បាយរបស់អតីតមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងរូបនេះដែលបានថ្លែងអំពាវនាវតាមទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2017ថាកុំឲ្យកងទ័ពស្ដាប់បញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងមេទ័ពឲ្យសម្លាប់រៀសស្លូតត្រង់នេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់មេធាវីតំណាងកងទ័ពកម្ពុជាការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយចោលដោយអំណាចតុលាការកំពូលកម្ពុជាបានធ្វើឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនប្រតិកម្មខ្លាំងខ្លាំងនឹងសម្ដីរបស់លោកសំរងស៊ីអំពីការអំពាវនាវឲ្យកងទ័ពបះបោរប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកមេធាវីការពារក្តីឲ្យកងទ័ពកម្ពុជាលោកវង្សភក្តីបានប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃប្រហ័សនេះថាពាក្យបណ្ដឹងព្រមទានប្រឆាំងនឹងលោកសំរងស៊ីត្រូវបានដាក់ទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនាព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះតែលោកមិនទាន់អាចបញ្ជាក់បានថាតើលោកសំរងស៊ីនឹងអាចត្រូវបានចោទប្រកាន់ទៅតាមមាត្រាជាក់លាក់ណាមួយនៃក្រមព្រមទានប្រទេសកម្ពុជានោះឡើយ
ខ្ញុំប្រកាន់ជាអង្គហេតុពាក់ព័ន្ធនឹងការបរិយាយរបស់គាត់នៅប៉ារីសថ្ងៃទី2ខែធ្នូហ្នឹង ជាប់ព័ន្ធការបរិយាយរហូតដល់ព័ន្ធការញុះញង់ទៅដល់លកងកម្លាំងក៏ដល់មណ្ឌលច្បាប់ខណៈដឹកនាំហើយជាប់ព័ន្ធនឹងការបរិហារផ្សេងៗហើយយើងត្រឹមជាអង្គហេតុទេយើងបានប្រដឹងកំណត់របស់របស់ណាមួយទេប៉ុន្តែវាមានបំណងដែលមានចៃនៅក្នុងក្រមព្រមទាំងដែលពូអនុព័ន្ធជាយើងទុកឱកាសឲ្យខាងតុលាការធ្វើការស៊ើបអង្កេតដើម្បីធ្វើការចាប់ការកម្មការទៅជាច្បាប់
កាលពីថ្ងៃទី5ខែធ្នូកន្លងទៅលោកសំរងស៊ីបានបង្ហោះឃ្លីបវីដេអូដែលមានរយៈពេលជាង4នាទីក្នុងវីដេអូដែលបានថតទុកតាំងពីថ្ងៃទី2ខែធ្នូនោះលោកសំរងស៊ីដែលបានរស់នៅដោយនិរទេសខ្លួនក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងដើម្បីកិច្ចពិការចាប់ខ្លួនតាមបណ្ដឹងព្រមត្តនដែលមានស្រាប់ជាច្រើននោះបានថ្លែងវាយប្រហារដល់មេតបកម្ពុជាមួយចំនួនដែលលោកបានអះអាងថាបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយកសាងទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភនិងកេងប្រវ័ញ្ចផលប្រយោជន៍ពីកូនទាហានលោកបានថ្លែងថាកងទ័ពមិនត្រូវស្ដាប់តាមបទបញ្ជាលោកហ៊ុនសែននិងមេទ័ពកម្ពុជាផ្សេងទៀតរួមមាននាយឧត្តមសេនីយ៍គុនគីមអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងនាយឧត្តមសេនីយ៍ទាបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកសំរងស៊ីថ្លែងយ៉ាងដូចនេះ
ពេលមានការផ្លាស់ប្ដូរយើងយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មេទ័ពនោះយកទៅចែកកូនទាហាននេះទាហានឲ្យកូនទាហានបានប្រាក់ខែច្រើនជាងមុនហើយជាពិសេសអូនទាហាននឹងខំយាមដីឲ្យគេកាប់ឈើអីដឹកបញ្ជូនអីបំរើអាមេតបពុករលួយយើងនឹងរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិអាមេតបពុករលួយនឹងយកមកចែកកូនទាហាននេះអញ្ចឹងធ្វើម៉េចឲ្យកូនទាហាននឹងមានទឹកចិត្តថាពេលណាមួយកុំស្ដាប់បញ្ជាគុណសានកុំស្ដាប់បញ្ជាមេតបឲ្យមកសម្លាប់ប្រជារាស្ត្រហើយយើងគួរតែមិនស្ដាប់បញ្ជាវាថាអត់សម្លាប់ប្រជារាស្ត្រទេអត់ធ្វើតាមទេពេលនឹងឆ្ងាយ
អតីតមេបកប្រឆាំងដែលហុំព័ទ្ធដោយបណ្ដឹងពីក្រមមេដឹកនាំកម្ពុជានេះបានរំលឹកដល់បដិវត្តនៅប្រទេសអេស៊ីបដែលកងទ័ពប្រទេសនោះនៅនីតិចុងក្រោយមិនស្ដាប់បញ្ជាលោកប្រធានាធិបតីហ៊ូស្នីមូបារ៉ាក់ឲ្យសម្លាប់អ្នកតវ៉ាដើម្បីរក្សាអំណាចដែលលោកបានកាន់3ទសវត្សរ៍ការថ្លែងរបស់លោកសំរងស៊ីបានធ្វើឲ្យបរិសខ្លាំងកម្ពុជាគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនសប្បាយចិត្តនោះទេក្នុងពិធីជួបជុំជាមួយគណៈកម្មការធ្វើឡើងនៅជ័យរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017លោកហ៊ុនសែនដែលស្ថិតក្នុងអំណាចជាង3ទសវត្សរ៍បានប្រាប់ក្រុមកម្មការថាមេតបកម្ពុជាក្នុងនីតិហានដតីទៀតបានត្រៀមដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងការអធិប្បាយរបស់លោកសំរងស៊ីលោកហ៊ុនសែនបានចាត់ទុកថាការអធិប្បាយរបស់អតីតមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់រូបនេះមានទម្ងន់ស្មើនឹងអំពើក្បត់ជាតិលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងថា
ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំដឹងថាអគ្គបញ្ជាការកងទ័ពកម្ពុជាកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទរួមនឹងនាយទាហានដតីទៀតនឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់តុលាការព្រោះនេះជាបទល្មើសក្បត់ជាតិជាបទល្មើសញុះញង់ហើយកងទ័ពមិនគោរពបទបញ្ជា
លោកហ៊ុនសែនក៏បានប្រកាសឲ្យលោកសំរងស៊ីចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមកបញ្ជាក់ឲ្យដឹងពីកងទ័ពណាដែលចង់បះបោរឲ្យប្រាប់លោកឲ្យដឹងផងថាតើលោកសំរងស៊ីមានជំនួយពីអន្តរជាតិអ្វីខ្លះដើម្បីតតាំងនឹងលោកយ៉ាងណាក៏ដោយលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាបើមានវត្តមានលោកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសង្គ្រាមនឹងមិនកើតមានឡើងនោះឡើយភ្លាមៗក្រោយការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនយ៉ាងដូចនេះនាយឧត្តមសេនីយ៍ពលសរឿនអគ្គមេបញ្ជាការកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទបានធ្វើសន្និសីទព័ត៌មាននៅអគ្គមេបញ្ជាការដ្ឋាននៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទដោយបានលើកឡើងថាកងទ័ពមានវិន័យហើយត្រូវស្ដាប់បទបញ្ជាលោកប្រាប់អ្នកកសែតថាការអំពាវនាវឲ្យកងទ័ពមិនស្ដាប់បទបញ្ជាជាទង្វើរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយថាលោកសំរងស៊ីគឺជាជនក្បត់ជាតិមេទ័ពកម្ពុជារុកនេះអះអាងថាកងទ័ពបច្ចុប្បន្នមានការអប់រំគ្រប់គ្រាន់ដូច្នេះកងទ័ពនឹងមិនស្ដាប់ការញុះញង់របស់បុគ្គលណាមួយនោះឡើយ
ខ្ញុំគិតថាទ័ពមានវិន័យទ័ពមានសាលាហ្វឹកហ្វឺនទ័ពបានរៀនសូត្រទ័ពមានសមត្ថភាពហើយគេក៏ទទួលបានព័ត៌មានតាមរយៈ Facebook ដូចយើងអញ្ចឹងដែរតបបច្ចុប្បន្នគឺមានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតអនុបណ្ឌិតកូនទាហាននាយទាហានរងនិងនាយទាហានភៀកច្រើនគឺថាស្ទើរតែ 100% គេមានសមត្ថភាពគេចេះដល់គេមិនល្ងង់ទេ
លោកសំរងស៊ីមិនទាន់ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលនោះទេមកទល់នឹងល្ងាចថ្ងៃប្រហោះនេះក៏ប៉ុន្តែលោកសំរងស៊ីបានវាយបកនឹងការគម្រាមប្តឹងរបស់លោកហ៊ុនសែននិងកងទ័ពតាមទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃពុធថាលោកស្វាគមន៍ចំពោះពាក្យបណ្តឹងទាំងឡាយហើយជំរុញថែមទៀតឲ្យលោកហ៊ុនសែនប្តឹងលោកពីការចោទប្រកាន់ថាក្បត់ជាតិលោកសំរងស៊ីបានសរសេរក្នុងទំព័រ Facebook របស់លោកក្នុងន័យដើមថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅប្រទេសមួយចំនួនក្នុងពិភពលោកបានបដិសេធមិនស្ដាប់បញ្ជាពីមេដឹកនាំផ្ដាច់ការ ដែលបញ្ជាឲ្យបាញ់ប្រហារនិងសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីប្រឆាំងរបបផ្ដាច់ការអតីតមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះបានឯដឹងបន្ថែមថារាល់ពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកហ៊ុនសែនឈលលើការចោទប្រកាន់បែបនេះធ្វើឲ្យសាធារណមតិមើលឃើញកាន់តែច្បាស់ថែមទៀតថាលោកហ៊ុនសែនជាជនផ្ដាច់ការហើយជាមនុស្សល្ងង់ខ្លៅនៅមុនការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាជាស្ថាបនិកគណៈបកនេះមេតបកំពូលកំពូលរួមទាំងនាយឧត្តមសេនីយ៍ប៉ុលសារឿនបានក្រើនរំលឹកនិងព្រមានឆ្លើយតបដោយកម្លាំងជាបន្តបន្ទាប់ប្រសិនបើជនណាហ៊ានក្រោកតវ៉ាបង្កអសន្តិសុខសង្គមកងទ័ពកម្ពុជាក៏បានព្រមានវាយកំទេចចោលអង្គការចាត់តាំងក្រុមឬបុគ្គលណាក៏ដោយដែលធ្វើសកម្មភាពបំផុសបំផុលឲ្យមានចលនាបដិវត្តពណ៌ផងដែរដែលបានបង្កការខូចខាតនិងសម្លាប់ជីវិតមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនតែអ្នកវិភាគធ្លាប់បានលើកឡើងថាស្ថានភាពសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាសពថ្ងៃនេះមិនតម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោកឈរធ្វើបដិវត្តប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនោះទេហើយអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចង់បាននោះគឺការដឹកនាំប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវមានតម្លាភាពនិងគ្មានការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ទីក្រុងជានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិក VOA
ដំណើរការជឿនលឿនទៅមុខដល់គូឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងការប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់ដែលសម្រេចបាននៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណទសវត្សរ៍ថ្មីៗនេះកំពុងស្ថិតក្នុងហានិភ័យនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បើយោងតាមរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលសម្លឹងមើលទៅលើការប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់ជាសកលអង្គការនេះបានរាយការណ៍ថាករណីជំងឺគ្រុនចាញ់កំពុងតែកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនលោក Henry Richwell នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសហើយអ្នកនាងលឹមកេហៀងជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសជាច្រើនដូចជាប្រទេស Madagascar, Senegal និង Zimbabwe កំពុងមានដំណើរការជឿនលឿនទៅមុខនៅក្នុងការកាត់បន្ថយជំងឺគ្រុនចាញ់ប៉ុន្តែរបាយការណ៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានឲ្យដឹងថានៅប្រទេសឯទៀតដំណើរការប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់ត្រូវបានបង្អាក់ករណីជំងឺគ្រុនចាញ់បានកើនឡើងច្រើនជាង 20% ចាប់ពីឆ្នាំ2015រហូតដល់ឆ្នាំ2016នៅក្នុងប្រទេសចំនួន8ក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលក្នុងនោះមានទាំងប្រទេសរវ៉ាន់ដានីសេរីយ៉ានិងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោផងដែរស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរថវិកាដើម្បីបង្ការនិងព្យាបាលជំងឺគ្រុនចាញ់ស្ថិតក្នុងកម្រិតថេរត្រឹម2700លានដុល្លារអាមេរិកនៅឆ្នាំ2016ដែលចំនួននេះតិចជាងពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនថវិកាដែលជាគោលដៅសម្រាប់ឆ្នាំ2020លោកសាស្ត្រាចារ្យ David Conway ដែលមកពីសាកលវិទ្យាល័យទីក្រុងឡុងផ្នែកអនាម័យនិងវេជ្ជសាស្ត្រប្រទេសត្រូពិកបាននិយាយថា
That amount of funding internationally has plateaued possibly it's reached the realistic maximum and it's always
ចំនួនថវិកាអន្តរជាតិស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតថេរនេះប្រហែលមកពីបច្ចុប្បន្នចំនួននេះបានកើនដល់ចំនួនអតិបរមាដែលសមហេតុផលហើយជាការពិតណាស់ប្រទេសខ្លួនឯងផ្ទាល់គួរតែបដិញ្ញាក្នុងការផ្តល់ថវិកាសម្រាប់បង្ក្រាបជំងឺគ្រុនចាញ់នេះហើយខ្ញុំគិតថានេះជាឱកាសដ៏ធំមួយសម្រាប់ប្រទេសទាំងនោះចេញមុខនិងទទួលស្គាល់ថានេះជាដំណ័យដ៏ល្អមួយ
ជារួមប្រទេសនានានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកមានបន្ទុកធ្ងន់ជាងគេបំផុតពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់ដែលមានករណីអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺគ្រុនចាញ់នេះប្រមាណ 401,000 នាក់បានកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2016ដែលចំនួននេះមានការថយចុះបន្តិចបន្តួចបើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2015បន្ថែមទៅនឹងការបង្ការវិធីបង្ការជំងឺគ្រុនចាញ់ដែលមានស្រាប់ឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានអំពាវនាវឲ្យមានការវិនិយោគបន្ទាន់ទៅលើវិធីសាស្ត្រថ្មីៗលោកសាស្ត្រាចារ្យ Conway បានថ្លែងបន្ថែមថា
It's been recognized for a long time that a malaria vaccine would transform the situation potentially and so
ថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺគ្រុនចាញ់ត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ជាយូរណាស់មកហើយថាអាចបង្វែរស្ថានភាពជំងឺគ្រុនចាញ់បានយ៉ាងប្រសើរដូច្នេះហើយយើងត្រូវការការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតដើម្បីបង្ការឆ្នាំវ៉ាក់សាំងជំងឺគ្រុនចាញ់ដ៏មានប្រសិទ្ធភាពមួយដែលអាចការពារប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសដែលមានអត្រាជំងឺគ្រុនចាញ់ខ្ពស់ហើយប្រទេសទាំងនោះប្រហែលជាមិនប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រដែលមានស្រាប់នោះទេទោះបីជាទទួលបានថវិកាឧបត្ថម្ភក៏ដោយ
ឆ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺគ្រុនចាញ់ជាច្រើនកំពុងតែដំណើរការបង្កើតឡើងអង្គការសុខភាពពិភពលោកកំពុងមានគម្រោងដ៏សំខាន់មួយដើម្បីសាកល្បងថ្នាំវ៉ាក់សាំង RTS,S ដែលនឹងចាប់ផ្តើមនៅឆ្នាំក្រោយនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ា កាណានិងម៉ាឡាវីប៉ុន្តែរបាយការណ៍ថ្មីចុងក្រោយបំផុតរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាពិភពលោកកំពុងស្ថិតនៅផ្លូវបំបែកមួយប្រសិនបើគ្មានថវិកាដែលច្រើនជាងមុននិងឧបករណ៍ដែលមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនសម្រាប់ទប់ទល់នឹងជំងឺគ្រុនចាញ់នោះទេនោះការសម្ដែងបាននៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណទសវត្សរ៍ថ្មីៗនេះអាចនឹងដើរថយក្រោយវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលឹមកិច្ចហៀង VOA
អឡូណេនៀងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពុយចិននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពុយចិន
អរគុណលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិករ៉េច ធីលឺសុនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនលើកចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីទេរហូតតលតែរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូដកកងទ័ពរបស់ខ្លួនចេញពីតំបន់ខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងទីក្រុងវីយ៉ែនក្នុងអន្លង់នៃជំនួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមកពីអង្គការសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិសុខនៅតំបន់អឺរ៉ុបក្មេងជំទង់យ៉ាងហោចណាស់ក៏២នាក់ដែលបានត្រូវស្លាប់នៅក្នុងការបាញ់ប្រហារមួយនៅឯវិទ្យាល័យនៅក្នុងរដ្ឋ New Mexico ភាគពាយ័ព្យសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ូលីសបាននិយាយថាជនដៃដល់ក៏ត្រូវបានសម្លាប់ដែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់ឡើយថាតើអ្នកបាញ់ប្រហារនោះជាសិស្សដែរឬទេយោងតាមប៉ូលីសរដ្ឋ New Mexico បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាឧបទ្ទវហេតុដល់បលៃនេះបានកើតមានឡើងនៅវិទ្យាល័យ Aztec គេបានជម្លៀសមនុស្សទាំងអស់ចេញពីតំបន់នោះអញ្ញាធិបតេយ្យនៅភាគខាងជើងរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធបានប្រមានអំពីស្ថានភាពភ្លៀងឆេះព្រៃដែលមានលក្ខណៈខ្លាំងក្លារួមជាមួយនឹងខ្យល់ស្ងួតបោកបក់យ៉ាងខ្លាំងដែលបណ្ដាលមានការលំបាកដល់ក្រុមអ្នកពន្លត់អគ្គិភ័យដើម្បីពន្លត់ភ្លៀងនោះដែលបានកើតឡើងនៅជិតទីក្រុង Los Angeles នៅសប្តាហ៍នេះខ្យល់នោះមានល្បឿនរហូតដល់ទៅ145គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងហើយត្រូវគេរំពឹងថានឹងបន្តបក់បោករហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះប្រធានក្រុមពន្លត់អគ្គិភ័យប្រចាំក្រុង Los Angeles លោក Darry Osby បានព្រមានពលរដ្ឋឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយលោកនិងក្រុមមន្ត្រីរបស់លោកស្នើឲ្យមានការជំនួយពលរដ្ឋចេញពីកន្លែងគួរថ្នាក់នោះសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Al Franken បានប្រកាសថាលោកនឹងចុះចេញពីតំណែងស្របពេលមានការចោទប្រកាន់ដែលកំពុងតែរីកសុះសាយអំពីរឿងអសិលផ្លូវភេទនេះជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទី2ដែលបានប្រកាសការលាចេញពីតំណែងក្នុងសប្តាហ៍នេះពីការប្រព្រឹត្តអសីលធម៌ទៅលើស្រីភេទនោះលោក Franken ជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៅក្នុងរដ្ឋ Minnesota ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2009មកបានថ្លែងការពីថ្ងៃពុធថាខ្ញុំសូមប្រកាសនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចុះចេញពីតំណែងជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសប្តាហ៍ខាងមុខនេះ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.